Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στα podcast του Mix FM για την ημέρα της γυναίκας. Και σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου μια κυρία που πραγματικά είναι πολυπράγμων και έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα. Θα τα συζητήσουμε όλα, θα τα ξετυλίξουμε για τη ζωή της και φυσικά και για την επαγγελματική της ιδιότητα, αλλά και για πολλά ακόμη. Σήμερα μαζί μας στα podcast του Mix FM για την ημέρα της γυναίκας, η κυρία Αλεξάνδρα Γουγούση, δικηγόρος και πρόεδρος του Μαζί. Καλησπέρα σας.
Μα τι ωραία εισαγωγή.
Μα εγώ είπα την αλήθεια γιατί με εμπνέεται πραγματικά.
Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ.
Και ειλικρινά χαίρομαι πολύ να φιλοξενούμε πάντοτε στα podcast του Mix FM κάθε χρόνο γυναίκες που έχουν τόσα πολλά πράγματα να πούν γιατί έχουν καταπιαστεί με τόσες πολλές διαφορετικές δράσεις της ζωής τους. Και θέλω με εσάς να ξεκινήσω από το κομμάτι της δικαιοσύνης και να μου πείτε τι έχετε αντιμετωπίσει μέσα στα χρόνια ως γυναίκα, ως δικηγόρος σε όλο αυτό το κομμάτι στη χώρα μας.
Τώρα να πω ότι φέτος έκλεισα 40 χρόνια δικηγορίας, άντε να το πω.
Να μην το πείτε γιατί δεν σας φαίνεται και καθόλου.
Λοιπόν, δεν αντιμετώπισα ποτέ κάτι σε σχέση με το ότι είμαι γυναίκα. Mm-hmm. Ούτε από συναδέλφους μου, ούτε από τους δικαστές, ούτε από τους πελάτες, που νομίζω ότι είναι και το τι δίνουμε, τι ενέργεια, τι εκπέμπουμε και πώς το προσλαμβάνουν οι άλλοι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε δεν είχε ποτέ να κάνει με το κομμάτι του φύλου.
Ποτέ.
Ποτέ.
Δηλαδή ποτέ μη λες ποτέ. Να θυμάμαι, οι μόνες φορές που με το κομμάτι του φύλου έτσι έμεινα με το στόμα ανοιχτό είναι όταν βγαίνοντας από το γραφείο, εδώ είναι κάτω πεζόδρομος. Mm-hmm. Βγαίνω άνετη χαλαρή, περνούν κάτι μηχανάκια, κάτι πατίνια. Τρομάζω εγώ και μου λένε άντε μωρέ πάνε πλύνε κάνα πιάτο. Εκεί το έχω αντιμετωπίσει. Αλλά ποτέ άλλο, ούτε στην οδήγηση, ούτε πουθενά. Μόνο εδώ στον πεζόδρομο κάτω από το γραφείο.
Ναι, είναι τρομερό ότι ναι. Τελικά ακόμη και σήμερα, το 2026, ναι. Μία γυναίκα που απλώς βλέπει ο άλλος μία πολύ ωραία γυναίκα.
Να βγαίνει από την είσοδο και να περπατάει στο πεζοδρόμιο ναι. Και ακούμε και αυτά τα χαριτωμένα.
Χωρίς να έχει καμία ιδέα για το τι εστί η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος.
Εκεί να είχε. Δηλαδή, όποια γυναίκα γιατί να είναι, περπατάει νομίμως και της λες, άντε μωρέ πάνε πλην έκανα πιάτο, πάνε στην κουζίνα σου.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι τρομερό όμως ότι τελικά κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που λέτε, ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δουλειάς δεν αντιμετωπίσατε ποτέ κάποια δυσκολία. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο σε όλα τα κορίτσια που θέλουν να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις στο κομμάτι της δικαιοσύνης, πραγματικά να τα καταφέρουν. Εκεί έχετε δει αν υπάρχει ισορροπία ή ανισορροπία σε αυτό το κομμάτι.
Καμία ανισορροπία. Δεν έτυχε σε μένα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλού δεν έχω ακούσει όμως και από άλλες γνωστές και φίλες να έχουν αντιμετωπίσει. Τώρα μεμονωμένα μπορεί. Είναι το τι εκπέμπουμε, πώς το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αν δεν αφήνουμε περιθώριο να μας κρίνουν με βάση το φύλο μας. Πάμε παρακάτω.
Ωραία. Πάμε λοιπόν να μου πείτε τι σημαίνει για σας η μέρα της γυναίκας σε προσωπικό, επαγγελματικό επίπεδο και γενικότερα.
Λοιπόν, η μέρα της γυναίκας είναι μία ημέρα επί 365 ημέρες.
Το πιο ωραίο. Θα χειροκροτήσω.
Ναι, δηλαδή. Και το ότι αν δεν είναι μια αφορμή, λίγο να μας κανακέψουν παραπάνω, να μας χαϊδέψουν στην πλάτη, να μας πούνε ένα μπράβο παραπάνω. Εντάξει. Το έχουμε και αυτό ανάγκη, αλλά αλλιώς κάθε μέρα είναι η μέρα της γυναίκας.
Έτσι, είναι ακριβώς όπως λέτε και μου δίνετε πολύ ωραία αφορμή να πάω στην επόμενη ερώτηση για να σας ρωτήσω πώς συνδυάζεται στην καθημερινότητα η ρόλη. Έχουμε και τον Μπομπ.
Ναι. Κάτσε, Μπομπ. Έχουμε και έναν άντρα εδώ.
Ναι. Συνεχίζω. Πώς συνδυάζεται στην καθημερινότητα η ρόλη της νομικού, της καλλιτέχνητος και φυσικά της Προέδρου του Ιδρύματος Μαζί.
Με πρόγραμμα, με πολλές ώρες δουλειάς. Με πίεση, κάποιες φορές με πίεση ή όχι, πάντως όχι χαλαρά. Mm-hmm. Με ένταση γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Επιλογή μου είναι για όλα αυτά που έχω επομιστεί. Αυτά με κάνουν αυτό που είμαι εγώ, την προσωπικότητά μου. Τα θέλω, τα κάνω. Μπορεί να ξεκινάω τη μέρα μου στις 7. Μέρα μου μέσα στη διατροφή. Προσπαθώ τέλος πάντων να είμαι 70% σωστή, γιατί όταν έχω μπροστά μου καν προφυτερόλη, καμιά Ναι, μακαρονάδα δεν θα πω όχι.
Σήμερα που είναι η μέρα της γυναίκας μου, σας αξίζει. Θα τα φάμε όλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, τώρα αυτό που μου λέτε πηγαίνει λίγο στο κομμάτι της εικόνας. Δηλαδή, μου δίνετε μια ωραία αφορμή να συζητήσουμε λίγο και πώς η γυναίκα, εκτός από όλο το κομμάτι που έχει να διαχειριστεί μέσα στην καθημερινότητα, σαν όλους αυτούς τους ρόλους και τις ιδιότητες που εγώ ανέφερα και νωρίτερα που κάνετε εσείς και ξεκινάτε όντως από τις 7 το πρωί και φτάνετε, φαντάζομαι, βράδυ στο σπίτι, έχει να διαχειριστεί και το κομμάτι της εικόνας. Να είναι πάντοτε ξεκούραστη, όμορφη, χαλαρή, αλλά μέσα σε όλα αυτά να συμβαίνουν και τόσα πολλά πράγματα που έχουν απαιτήσει οι άλλοι από εκείνη.
Καλά, πολλά πράγματα τα έχω τακτοποιημένα φασόν που λέγαμε παλιά, ενώ για κάποιον μπορεί να είναι βουνό, για μένα είναι καθημερινότητα. Το θέμα του αθλητή της γυμναστικής είναι πάντα ήμουν αθλήτρια, από μικρό παιδί.
Έχετε πάρα πολλά μετάλλια και εδώ στο γραφείο σας που είμαστε, στον υπέροχο χώρο που μας φιλοξενείτε.
Έχω,
και ευχαριστούμε
έχω
πολύ.
Πολλά μετάλλια.
Και από το σκι μου είπατε και από το τρέξιμο.
Έτρεχα 100 μέτρα, αλλά είχα πέσει στην άτυχη χρονική στιγμή να τρέχουν μαζί μου η Βούλα Πατουλίδου και η Αλέκα Σιούλη που ήταν πρωταθλήτρες. Σε μαθητικούς αγώνες τότε, οπότε δεν υπήρχε προοπτική.
Εντάξει, εσείς κάνατε άλλα πράγματα.
Μετά ήμουν αθλήτρια του Ορειβατικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, μετά της ομάδας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου εκεί έτρεχα και μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, έχω πάρει κι εγώ τις περγαμινές, τα βραβεία, όλα τα αθλήματα τα έχω δοκιμάσει, σχεδόν όλα τα έχω δοκιμάσει. Είχα μητέρα πρωταθλήτρια του Στίβου με την ομάδα του Ηρακλή, πρωτοπόρα, το 1946-47. Τα κορίτσια δεν έμπλεκαν με τον αθλητισμό, ήταν όλα δύσκολα και ήταν και στην πρώτη ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ηρακλή, που επίσης όλα αυτά γινόταν με πόλεμο με το σπίτι.
Άρα λοιπόν μία γυναίκα σε εκείνα τα χρόνια με πάρα πολλά στερεότυπα σε ό,τι αφορά το αν μία γυναίκα μπορεί να ασχοληθεί με τα αθλήματα και πόσο μάλλον τον πρωταθλητισμό και να διαπρέψει, εσείς έχετε μάθει μέσα από το σπίτι την πρωτοπορία, την επανάσταση με το θετικό τρόπο.
Εννοείται.
Και φυσικά τη μαχητικότητα. Και τώρα αυτά ξεκινάνε από τη δύναμη μίας γυναίκας. Οπότε νομίζω ότι βγαίνει, έχει αντίκτυπο πάνω σας.
Ειδικά η μαμά μου είχε ένα DNA πολύ μαχητικό όλα τις τα χρόνια.
Πήρατε λοιπόν το παράδειγμα μέσα από τις πράξεις, όχι μόνο από τα λόγια. Το είδατε,
όχι,
δηλαδή, πώς το βιώνατε, τι θαυμάζατε.
Νόμιζα ότι έτσι είναι η ζωή. Δεν τη θαύμαζα, νόμιζα ότι έτσι είναι και στα άλλα σπίτια έτσι είναι η μαμά της. Όταν μεγάλωσα κατάλαβα πώς... πόσο διαφορετική και πρωτοπόρα και μαχητική ήταν η μαμά μου. Και απ' την άλλη ήταν και ο μπαμπάς μου το ίδιο μαχητικός, οπότε υπήρχαν και συγκρούσεις μαχητικές.
Nice.
Αλλά αυτό τους κράτησε μέχρι τα 90 τους χρόνια να είναι αγαπημένοι και ευτυχισμένοι μαζί. Και μόλις πέθανε ο ένας από γυρατιά, πέθανε και η μητέρα μου. Αυτό ήταν ένα ζευγάρι που ήταν από τα 18 του μέχρι τα 90 μαζί. Να το και το μαζί.
Εννοείται ότι θα πάμε στο μαζί, γιατί η δράση του Ιδρύματος Μαζί είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε δει όλοι το έργο που κάνετε, τις δωρεές που έχετε κάνει στα νοσοκομεία και φυσικά το πόσο πολύ αγάπη δίνεται μέσα από το μαζί.
Και παίρνω μέσα από το μαζί. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Είναι δύναμη.
Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Πού είστε πρόεδρος?
Λοιπόν,
φυσικά
ξεκίνησε το μαζί πριν 15 χρόνια. Φέτος θα βρούμε τρόπους να το γιορτάσουμε 15 χρόνια μαζί.
Χρόνια
πάνω στην κρίση. Ευχαριστούμε. Πάνω στην κρίση. Τη μεγάλη κρίση, όπου φίλοι και γνωστοί μας έμειναν χωρίς δουλειές και άρχισαν να έχουν πρόβλημα ακόμη και για τα τρόφιμα τους.
Φυσικά.
Οπότε έτσι ξεκινήσαμε τα πρώτα 5 χρόνια με ένα κοινωνικό παντοπολείο. Τότε δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα του Δήμου Θεσσαλονίκης και ένα το μαζί. Με το καλημέρα σας αποκτήσαμε 1.500 δικαιούχους, όπου τους δίναμε ένα πακέτο με τρόφιμα για κάθε μήνα, αλλά καλύπταμε και άλλες ανάγκες τους. Μας ζητούσαν να κάνουν υπολογιστή για τα παιδιά τους. Βρίσκαμε ιατρικές συμβουλές. Ο μπαμπάς μου, ο γιατρός, ήταν ιδρυτικό μέλος. Τους έστελε στους φίλους τους, στους γιατρούς, ο ίδιος στα νοσοκομεία χωρίς αμοιβή. Ιατρικές, νομικές συμβουλές. Ήμασταν τα πιο πολλά ιδρυτικά μέλη, δικηγόροι και συμπολογράφοι, είχαν δωρεάν. Τέλος πάντων, όπως μπορούσαμε, βοηθούσαμε τους δικαιούχους μας. Έχουμε κάνει περίπου 45 δωρεές στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής. Έχουμε βοηθήσει και, ας πούμε, στους σεισμούς της Σάμου, επειδή γκρεμίστηκαν κάποια σχολεία και έπρεπε να κάνουν διαδικτυακά τα μαθήματα, πολλά παιδιά δεν είχαν tablets. Mm-hmm. Αγοράσαμε και εκεί όσα tablets μπορούσαμε να το κάνουμε.
Όπου υπάρχει ανάγκη.
Ναι, στη Χαλκίδα με τις πυρκαγιές μας είχαν ζητήσει κάποια στρώματα για τους πυροσβέστες να κοιμούνται, είχαμε στείλει. Τέλος πάντων, όπου υπάρχει ανάγκη και μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.
Ναι. Χρειαζόμαστε λοιπόν να είμαστε μαζί γενικότερα στη ζωή και άντρες και γυναίκες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και είναι σπουδαίο. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς μέσα από τη δική σας πορεία και τη δική σας ζωή αυτό το εμπνέετε και στα παιδιά σας. Και γενικότερα πόσο σημαντικό είναι η γυναίκα να κάνει όλα αυτά που απαιτεί η καθημερινότητα, αλλά να έχει σίγουρα και ένα σύντροφο ζωής δίπλα που να τη βοηθάει.
Εννοείται. Εννοούνται. Δεν είναι μόνο σύντροφος με την έννοια του τρόφου, είναι και τα παιδιά, είναι και οι συνεργάτες, είναι και οι φίλοι. Είναι ένα
δίκτυο,
δίκτυο ανθρώπων και ζώων. Δεν ξέρεις, ξέρεις από
φυσικά,
πρώτο χέρι εσύ πόση ηρεμία σου και γαλήνη σου προσφέρει ο μπομπ σου ή οποιοδήποτε άλλο ζωάκι.
Αλεξάνδρα Αγούση, ο δικός μου μπαμπάς.
Ναι.
Και με αφιέρωση, ευχαριστώ πάρα πολύ, εννοείται. Πείτε μου λοιπόν και για αυτό το βιβλίο, αλλά και φυσικά για το βιβλίο που έρχεται.
Λοιπόν, ο πατέρας μου, ο γιατρός και ο μπαμπάς μου, τα τελευταία χρόνια της ζωής του αρρώστησε, ήταν πολύ υγιής άνθρωπος. Εκείνο το διάστημα λοιπόν που ήταν άρρωστος και ας πούμε δύσκολα, ας πούμε ανήμπορος στο σπίτι, μας έκανε συνέχεια όλους να γελάμε και μας έδινε αυτός θάρρος και κουράγιο και να μην στεναχωριόμαστε. Οπότε κατέγραψα μερικά από τα χιλιάδες αστεία που πετούσα κάθε δευτερόλεπτο. Όποτε προλάβαινα, έγραφα, σημείωνα, κρατούσα δύο σημειώσεις.
Σπουδαίο. Και τώρα θα πάμε στο «Η δική μου μαμά».
Ναι, όσο ζούσε η μητέρα μου δεν ενδιαφερόμουν καθόλου. Άκουγα τις ιστορίες για την πατρίδα που και αυτή τα άκουγε από τη μαμά της, εδώ γεννήθηκε. Και έλεγα αμάν πάλι, πώς λέγαν παλιά οι πιο μεγάλοι ηλικιωμένοι, εγώ στον πόλεμο, έλεγα αμάν πάλι. Μόλις έφυγαν και οι δύο γονείς μου, έψαξα τις ρίζες, σαν τρελή, βρήκα πολλά πράγματα.
Ναι. Εκτός όμως από όλα αυτά τα σπουδαία που μου λέτε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη είναι όλα αυτά τα υπέροχα συναισθήματα που σας έχει αφήσει η μητέρα σας. Το πώς κράτησε την οικογένεια ενωμένη, το πώς σας εμψύχνωνε σε όλα αυτά που θέλετε να κάνετε.
Κοίτα, οι γονείς εκείνης της εποχής, όταν μεγαλώνουν, δεν έχουν καμία σχέση με τους σημερινούς. Mm-hmm. Και δεν λέω για μένα, για μένα μεγάλωσαν τα παιδιά μου, για τους πιο νέους. Ήτανε λίγο πιο αποφασιστική, πιο απότομη, πιο, δηλαδή, καμία σχέση με αυτά που επικρατούν σήμερα. Οπότε δεν άφηναν και πολλά περιθώρια να κάνουμε αλλιώς. Mm-hmm. Ένα βλέμμα της μαμάς έτσι και εντάξει, ξέραμε, το παίρναμε το μήνυμα.
Κατάλαβα. Θέλω να μου πείτε λίγο για την καλλιτεχνική σας έτσι ιδιότητα.
Σχεδίαζα στο κινητό μου καρδιές. Καρδιές μικρές, μεγάλες, μέσα σε κύκλους, χωρίς κύκλους. Καρδιές. Αυτή ήταν η εκτόνωσή μου. Όταν γύρισαν και οι δυο γονείς στο σπίτι και ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα, άρχισα να ψάχνω πώς θα τις υλοποιήσω. Mm-hmm. Και επειδή η καρδιά είναι κάτι γλυκουδερό, δεν ήθελα αυτό. Δεν ήθελα να το κάνω σε μαλακό υλικό, ούτε σε πλεξιγκλάς, ούτε σε αυτά. Σίδερο.
Που
κάτι πολύ μαλακό είναι κάτι σε πολύ σκληρό. Ναι. Ίσως γιατί εγώ περνούσα το γινόμουν σκληρή εκείνες τις ώρες που είχα να διαχειριστώ όλα αυτά.
Πάντως είναι πάρα πολύ, αυτό που κατανοώ μέσα από εσάς, είναι ότι έχουμε τρόπος να εκτονωθούμε οι άνθρωποι. Και πρέπει να βρίσκουμε αυτές τις διεξόδους. Και εσείς ασχολείστε παράλληλα με τόσο πολλά πράγματα και με τη δράση σας με τα δέσποτα που επανέρχομαι.
Α, ναι. Τότε το να ασχολείσαι με τα δέσποτα, σε είχαν μια τρελή με λιγδιασμένο μαλλί, έτσι η εικόνα που ταΐζει τις γάτες. Αυτό επικρατούσε για τους ανθρώπους που ασχολούνταν με τα
δέσποτα.
Μιλάμε για 40 χρόνια πίσω, έτσι.
Το τι εικόνα είχαμε στο μυαλό μας και αυτό το κομμάτι και πόσο στερεοτυπικό και πόσο μάλλον πάλι και μια γυναίκα που το κάνει αυτό.
Αυτές ήταν οι γυναίκες που ο κόσμος είχε στο μυαλό της, οι περίεργες. Εγώ έκανα παρεμβάσεις στα νομοσχέδια που έβγαιναν τότε στο Υπουργείο, στους Δήμους και κάποια από αυτά τα πιο σημαντικά είχαν εφαρμοστεί. Ό,τι μπορούσαμε να κάναμε, διοργάνωνα εκδηλώσεις για να έχουμε έσοδα, να γίνονται οι στηρώσεις ή να πληρώνονται οι κτηνίατροι, οι οποίοι βοηθούσαν, παίρνανε λίγα λεφτά, αλλά και αυτοί έπρεπε να πληρωθούν για την εργασία τους. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη
πολύ μεγάλο δουλειά. Έργο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αρχικά αν θα θέλατε να δώσετε μία συμβουλή σε μία νέα γυναίκα που θέλει να ακολουθήσει νομική καριέρα. Γιατί και αυτός ο ρόλος σας είναι πολύ σπουδαίος και σίγουρα υπάρχουν πολλές γυναίκες που σήμερα σκέφτονται, πολλά κορίτσια, αυτόν τον δρόμο. Μπορεί να έχουν κάποιες φοβίες, μπορεί να μην έχουν μια παρακαταθήκη ή κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει. Άρα, ποια είναι η δική σας συμβουλή για να μπορέσει μια γυναίκα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο και να εκφραστεί δημιουργικά μέσα από αυτό?
Οποιαδήποτε γυναίκα, αλλά βάλουμε και τους άντρες, μπορεί να είναι η μέρα της γυναίκας. Αν ακολουθήσουν αυτό που θέλει η ψυχούλα τους, θα το πετύχουν.
Και τελευταία ερώτηση. Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στις γυναίκες για το μέλλον γενικότερα, ποιο θα ήταν αυτό μέσα από όλες τις δράσεις που κάνετε εσείς η ίδια και μέσα από τη ζωή σας συνολικά, από τις φίλες, από
την αιμοδοσία. Να πούμε και γι' αυτό.
Βεβαίως και θα πούμε.
Μην φοβάστε να πάτε να δώσετε αίμα που σώζει ζωές. Δεν είναι τίποτε. Εγώ την ώρα εκείνη που μου βάζουν τη βελόνα και μου παίρνουν το αίμα, βγάζω βίντεο, βγάζω selfie για να ανεβάσω, να παρακινήσω και άλλους. Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Ο κόσμος φοβάται. Τι φοβάστε, μωρέ, άντρες και γυναίκες. Δείτε το σαν ένα πάρτι, μια χαρά. Εκεί όλοι οι εργαζόμενοι στην αιμοδοσία των νοσοκομείων είναι μέσα στην ευγένεια, σας ευχαριστούμε, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Λες και το κάνουμε, θα πάρουν αυτοί το αίμα μας. Είναι τόσο ευγενικοί όλοι, γιατί αγαπούν τους ασθενείς, αγαπούν τους ανθρώπους.
Η αιμοδοσία σώζει ζωές. Μόνο αυτό να σκεφτούμε, ναι. Ότι είναι τόσο λίγο από το χρόνο μας και
σώζει
επί της ουσίας κάνει καλό και σε εμάς η αιμοδοσία, εφόσον μπορεί.
Δεν δίνει κανείς αίμα γι' αυτό, δίνει για τους άλλους.
Σαφώς.
Τι να πω στις γυναίκες.
Για το μέλλον γενικότερα. Στη χώρα μας και όχι μόνο. Γιατί βλέπετε όλα αυτά που συμβαίνουν.
Να μην θεωρούν ότι είναι κάτι κατώτερο από κανένα άλλο φίλο. Να μην υπάρχει αυτή η διάκριση στο μυαλό μας πρωτίστως. Πάμε μπροστά και μαζί μπορούμε τα πάντα.
Τέλειο. Έτσι θα κλείσουμε. Μαζί μπορούμε τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για την ωραία την κουβέντα και για την ωραία διάθεση. Φυσικά για τον Bob. Και εύχομαι όλα σας τα επόμενα όνειρα, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλά. Σας βλέπω πόσο τη στάση σας απέναντι στη ζωή και αυτή και μόνο αποτελεί παράδειγμα για όλες τις γυναίκες που μας βλέπουν.
Και τίποτε
σήμερα
δεν κάνω μόνη. Τα κάνω με τα μέλη του μαζί, με συνεργάτες, με φίλους.
Έτσι. Μαζί μπορούμε
μαζί
τα πάντα.
Μπράβο.
Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Και εμείς ξέρετε τώρα, να δίνουμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Ακόμη μια ωραία φιλοξενία για τη μέρα της γυναίκας θα είναι κοντά σας. Και πολύ αγάπη, χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στις γυναίκες, χρόνια σας πολλά.
Επίσης.